di Tuhan, saudara-saudari terkasih, kita berada di sini lagi untuk hari raya yang mulia dalam pemulihan Tuhan sekali lagi. Sidang istimewa hari ucapan syukur ini. Topik umum kali ini adalah topik yang luar biasa, yaitu hidup di dalam dan dengan Trinitas Ilahi. Hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi. Jadi saya akan masuk ke berita ini, tapi saya akan ingin merujuk Anda kembali ke kidung yang baru saja kita nyanyikan. Dan itu adalah kidung 448 dalam kidung bahasa Indonesia kita. Saya tahu sebagian besar dari kita sudah familiar dengan kidung sebelum itu, yaitu nomor 447. Kita sering menyanyikannya, terutama di meja Tuhan, dan sering di bagian ketika kita menyembah Bapa. Dan nadanya adalah Allah Tritunggal, jadi segalaku, sungguh mulia, sungguh ajaib. Kurnia Allah tak habis kupakai, sungguh nyaman, sungguh agung. Sungguh ini adalah kidung yang merupakan kidung pertama yang diterjemahkan dari bahasa Mandarin. Saudara Lee, selama periode waktu di awal tahun 60-an, dan sampai 63 dan 64, menulis banyak kidung. Saya pikir yang pertama diterjemahkan sekitar 80 kidung. Dia menulisnya dalam bahasa Mandarin, dan kemudian yang kedua mungkin sampai 200. Banyak dari Anda tidak akan tahu, Saudara Lee, selain menjadi minister firman, dia adalah penulis kidung yang cukup produktif. Dan banyak dari kidung ini, tentu saja di dalam buku kidung kita, sangat-sangat banyak digunakan oleh kita untuk memperkaya kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, dan tentu saja kehidupan pertemuan kita bersama di dalam gereja-gereja. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk ini. Dan kidung 447 sebenarnya adalah kidung pertama yang diterjemahkan. Jika saya benar dengan apa yang saya katakan, jika akurat dengan sejarah saya, pada tahun 1962, pada saat sidang istimewa pertama yang disebut Sidang Istimewa Kristus yang Al-Muhit. Dan di sana, mereka menyanyikan kidung ini dalam bahasa Inggris. Tapi ada kidung setelah ini, sebelumnya Anda tahu, pembicaraan ini saya sedang mempertimbangkan. Kidung apa yang harus kita nyanyikan? Kidung 447 mungkin sudah digunakan untuk berita yang lain, atau itu sudah cukup umum di antara kita. Tapi kidung 448 mungkin tidak. Jadi saya tidak akan masuk ke kidung ini. Saya hanya ingin menggunakan waktu ini untuk mendorong kita untuk memasuki kidung itu. Sebuah kidung dengan nada yang bisa dinyanyikan. Dan semuanya ada 11 atau 8 bait. Luangkan waktu, saudara dan saudariku yang terkasih, dan nyanyikan kidung ini dan renungkan bersama Tuhan. Aku memuji Engkau untuk misterimu. Trinitas. Trinitas Ilahi dan Kudus. Hanyalah misteri terbesar di alam semesta ini. Bahwa Allah kita adalah satu, tetapi Dia adalah tiga. Tidak ada yang bisa menjelaskan ini. Tidak ada yang akan bisa menjelaskannya. Karena pada akhirnya, tidak. Trinitas Ilahi ini bukan sesuatu untuk teologi. Bukan sesuatu bagi kita untuk sistemasikannya dan mengubahnya menjadi sebuah atau beberapa doktrin utama Kristen yang banyak orang telah mengabdikan seluruh hidup mereka, terutama para bapa gereja, dalam beberapa ratus tahun pertama, ketika mereka membela iman mereka. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk hal itu. Tapi akhirnya Tritunggal menjadi hanya semacam filosofi atau teologi. Tapi sekarang kita tahu, di bawah terang yang ada di atas kita, dan dengan bantuan ini, bantuan ministry zaman ini, bahwa misteri Trinitas Ilahi yang luar biasa dan mulia ini adalah untuk kita alami, saudara-saudari. Bukan hanya untuk kita pelajari, untuk kita ketahui atau untuk kita khotbahkan, tapi itu adalah untuk pengalaman kita hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, bahkan sekarang. Saat saya berbicara, saat Anda mendengarkan, marilah kita menikmati Tritunggal Ilahi ini dan penyalurannya yang luar biasa dan luar biasa. Dengan melakukan itu, kita akan benar-benar secara praktis hidup dalam Tritunggal Ilahi ini dan hidup dengan Tritunggal Ilahi ini. Dikatakan, Allah ajaibmu terpuji, dikau dapat kami raih. Dulu di terang tak terhampiri, kini di roh denganku intim. Bait 2, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal hayatku, menyuplaiku di dalamku, hingga ku bertabiat Kristus. Aku hanya terlalu banyak bait, hanya sederhana, kata-kata sederhana, tapi begitu dalam, begitu misterius, namun begitu praktis dapat dialami. Silakan mohon memasuki kidung ini, tolong masuk ke kidung ini. Dan tentu saja, pada akhirnya itu membicarakan tentang bagaimana hari ini, Trinitas Ilahi ini, setelah proses-proses yang telah ia lalui, dimulai dengan inkarnasi, benar? Dari persona kedua, dari Allah, Kristus, inkarnasi kehidupan manusianya, penyalibannya, kematiannya yang al-muhit, kebangkitannya yang membebaskan dan menanamkan hayatnya, dan bahkan dengan kenaikannya. Dan sekarang, dia memiliki apa? Dia telah melalui proses itu, menjadi roh pemberi hayat, atau penyalur hayat itu. Dan dia sendiri telah menjadi itu, menjadi roh itu, sebagai Allah yang telah melalui proses dan rampung mencapai kita. Anda lihat? Apakah Anda melihat seluruh proses yang dilalui oleh Allah Tritunggal itu adalah Allah Tritunggal dalam pergerakannya melalui Trinitas Ilahi. Dan setelah dia memiliki Tritunggal ini, Tuhan telah melalui proses dan rampung untuk menjadi roh pemberi hayat yang adalah Kristus yang berdiam. Benar? Kristus pneumatik yang telah datang ke dalam kita untuk hidup dalam roh kita, untuk tinggal di dalam diri kita. Sekarang kita dapat memiliki akses penuh untuk mengambil bagian dalam Trinitas Ilahi ini, karena dia tidak lagi di luar sana atau di atas sana. Dia sekarang ada di dalam diri kita. Dan dia di sana tergabung dengan kita, berbaur dengan kita, menjadi satu dengan kita. Allah Tritunggal hari ini, Trinitas Ilahi hari ini, benar-benar, sungguh, sepenuhnya, hayat kita, dan suplai hayat kita, dan segalanya bagi kita, saudara dan saudari. Dalam sidang istimewa ini, kita akan melihat lebih banyak aspek tentang bagaimana kita dapat hidup dalam Trinitas Ilahi ini. Hidup dengan Trinitas Ilahi ini sepanjang waktu, seperti yang Allah kehendaki. Dan tentu saja, dengan melakukan itu, dengan hidup dengan cara ini, kita dapat dibangun bersama untuk menjadi tubuh Kristus. Tubuh mana yang pada akhirnya akan rampung di Yerusalem baru itu? Di mana dan kapan kita akan apa? Kita akan hidup di dalam dan bersama Tritunggal Ilahi selamanya dalam kekekalan. Anda tahu? Saya bahkan hanya berpikir di sini, ini bukan bagian dari berita, masih sedikit panjang, terlalu panjang intro saya mungkin, bahwa dalam Efesus pasal 4, izinkan saya mengatakan ini, dengan bantuan ministry ini kita menyadari bahwa seluruh wahyu ilahi, seluruh Alkitab, seluruh firman Allah sebenarnya disusun dengan Trinitas Ilahi. Anda mengambil Trinitas Ilahi, Allah Tritunggal, itu hampir seperti Alkitab itu menjadi berantakan. Alkitab terstruktur, dibangun di atas dan di sekitar ruang lingkup Trinitas Ilahi. Jika Anda mempelajari firman, bahkan dalam perjanjian lama, dalam banyak kejadian dan potongan. Bahkan dalam Perjanjian Lama, kita dapat melihat fakta ini. Kita dapat melihat kenyataan ini, karena Allah Tritunggal sudah ada di dalam sana, di Perjanjian Lama, di zaman itu, zaman hukum Taurat Perjanjian Lama. Dan tentunya, di Perjanjian Baru, maksud saya, Anda membaca Injil, Anda membaca surat-surat kiriman, Anda membaca kitab Wahyu, kemanapun Anda membalik, setiap halaman, di situ adalah Trinitas Ilahi. Itu adalah Bapa, Putra, dan Roh. Itu adalah Allah Tritunggal di mana-mana. Tetapi bukan hanya pribadi Trinitas Ilahi, tetapi struktur Wahyu Ilahi. Tetapi juga apa? Juga pergerakan Trinitas Ilahi ini. Juga pergerakan Trinitas Ilahi ini, proses Trinitas Ilahi ini. Anda dapat mengatakan, ekonomi Trinitas Ilahi ini adalah strukturnya, bukan hanya pribadi itu sendiri, kealahan itu, tetapi juga pergerakannya di atas bumi ini, di bumi ini, di alam semesta ini, dalam perbuatannya, dalam pekerjaannya, akhirnya dalam prosesnya sendiri dengan menjadi manusia, dan kemudian hidup, dan kemudian mati, dan kemudian bangkit, dan naik, dan sekarang berdiam, dan bergerak, dan bekerja, dan menyuplai umatnya untuk tujuannya, untuk kedambaan hatinya, untuk dikerjakan, agar gereja dibangun, untuk tubuh Kristus benar-benar terbangun, dan akhirnya untuk Yerusalem baru untuk dirampungkan sebagai Anda mungkin mengatakan tujuan akhir dari pergerakan Trinitas Ilahi ini, Yerusalem baru. Saya katakan seluruh Alkitab disusun di sekitar pergerakan itu, benar? Dan Anda dapat melihat melalui beberapa jenis lambang-lambang dalam Perjanjian Lama, tetapi tentunya dalam Perjanjian Baru kita menemukan khususnya dalam surat-surat kiriman Paulus, seorang rasul yang besar. Kita melihat apa? Kita melihat bahwa bahkan Alkitab disusun seputar pengalaman kita akan Tritunggal Ilahi ini. Tidak hanya apa yang telah dilalui, dan apa yang telah lewat, dan dicapai, dan diperoleh, tetapi hari ini, melalui pergerakannya yang besar dan menakjubkan ini, Trinitas Ilahi ini, sekarang disalurkan ke kita. Dan dia telah dikerjakan ke dalam diri kita. Dia telah menanamkan dirinya ke dalam kita. Untuk menjadi segalanya bagi kita. Dia ada di dalam roh kita hari ini, tetapi dia masih bergerak di sana, beroperasi di sana untuk apa? Untuk memenuhi seluruh diri kita. Untuk meresapi seluruh diri kita. Sehingga kita akan sepenuhnya berbaur dengan Trinitas Ilahi ini. Saya beritahu Anda, surat-surat kiriman tersusun seputar ini. Anda tahu kita akan melihat, misalnya di Korintus, 2 Korintus pasal 13-14, benar? Kasih karunia Kristus, kasih Allah, kasih karunia Kristus, persekutuan Roh Kudus, di sana Anda memiliki Trinitas. Sepenuhnya, sekali lagi, bukan untuk teologi, bukan untuk pemahaman doktrin. Ini sepenuhnya untuk pengalaman, kasih, anugerah, persekutuan. Dan persekutuan itu secara sederhana adalah penyaluran dalam tindakan, mengalirnya roh. Bapa Anda dapat melihat di sini. Sekali lagi, Bapa adalah sumbernya. Kasih adalah sumbernya. Allah adalah kasih. Dan Anda memiliki kasih karunia, Kristus. Anda tahu firman itu menjadi daging dan bertabernakel di antara kita. Penuh kasih karunia, benar? Dan realitas kasih karunia Kristus adalah salurannya. Apakah salurannya? Yang satu adalah sumbernya, yang satu adalah salurannya. Dan akhirnya persekutuan roh. Hanyalah aliran roh. Siapakah itu? Adalah Allah Tritunggal ini telah melalui proses dan disempurnakan ketika roh itu mencapai kita, datang kepada kita, masuk ke dalam kita dan mengalir ke dalam kita, menyuplai kita. Saudari, untuk apa? Untuk kenikmatan kita, untuk pengalaman kita, benar? Agar kita dapat dibentuk dan diproduksi sebagai gerejanya, dan untuk dibangun sebagai tubuhnya, untuk ekspresinya, dan untuk kepuasannya. Saya mungkin terlalu berlebihan, tetapi ini adalah pesan berita pertama. Saya harus memberi Anda gambaran yang lebih luas dan lebih besar di sini, sehingga kita bisa masuk ke hal-hal ini dengan semacam memiliki kerangka kerja di dalam pikiran kita. Yang saya bisa katakan adalah, haleluya, Allah Tritunggal sekarang telah menjadi milik kita semua. Betapa indahnya. Sekarang Anda lihat bagaimana Saudara Lee menuliskannya. Dia hanya bisa menggunakan kata, betapa, betapa indahnya, betapa mulianya karunia ilahi ini. Kita tidak dapat pernah bisa kehabisan, tidak ada habisnya, tak terduga. Tapi sekarang itu telah diberikan kepada kita, seluruh Allah Tritunggal, dalam keadaan diproses dan disempurnakan sebagai roh ada di dalam saya. Dan saya berbicara sekarang, menikmati ini, Allah Tritunggal ini. Saya harap Anda ada di sana, duduk di sana, menikmati Trinitas Ilahi ini. Betapa indahnya, betapa mengagumkan, alangkah indahnya, sungguh menakjubkan. Luar biasa. Jadi saya harap di pertemuan berikutnya, dalam 5 pertemuan berikutnya, tidak Anda di sini tidak hanya mendengarkan beberapa pengajaran, Anda akan berada di sini menikmati, mengalir di sungai roh ini, dengan pohon ini, yaitu anak dan dengan tahta, di mana Tuhan adalah anak domba, Tuhan ada. Diri Trinitas Ilahi ini ada di sini bersama dengan kita, di dalam realitas. Sekarang, mari kita, lebih baik datang ke garis besar yang ada di sini. Berita yang pertama adalah tentang ekonomi ilahi dengan penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi dalam pergerakan ilahi dan dalam pengalaman kita. Anda memiliki 4 ilahi di sini. Ekonomi ilahi, penyaluran ilahi. Ekonomi ilahi secara sederhana adalah rencana. Rencana administrasi Allah. Ya, menurut apa? Menurut kehendak misterius yang dia miliki di kekekalan lampau. Dan dari kehendak itu dia, saya harus benar-benar memulai dengan kesukaan hatinya dalam kekekalan lampau. Dan menurut kesukaan hatinya, dia memiliki kehendak. Atau mungkin Anda dapat memulai dengan kehendak. Dan kemudian Anda memiliki kesukaan hati itu. Dan dari kesukaan hati itu, Anda memiliki rapat, ada rapat, dan kemudian tujuan. Dan berdasarkan maksud itu, ada ekonomi yang dirancang, direncanakan, dibuat. Dan ekonomi ini adalah pelaksanaan dari semua yang ada di dalam hati Tuhan. Kesukaan hatinya, kedambaan hatinya, semua yang dia kehendaki dan ingin dapatkan. Benar? Kehendaknya, rapatnya, keputusannya tentang apa dia ingin dapatkan tujuannya. Dan kemudian dia merancang rencana ini, rencana administratif ini untuk menyelesaikan semua itu. Dan seperti yang akan kita lihat, ekonomi ini secara sederhana untuk menggarapkan dirinya sendiri, seluruh Tritunggal Ilahi ke dalam kita, pilihannya, ciptaannya, dan umat pilihannya yang ditebus. Untuk menggarapkan dirinya sendiri dan semua dirinya dan semua yang telah dia selesaikan ke dalam diri kita. Seluruh Tritunggal Ilahi disalurkan ke dalam kita dalam penyaluran ilahinya. Baiklah. Dan semua ini adalah apa? Kita dapat melihat dalam pergerakan ilahinya. Dan nomor 2, kita juga dapat melihatnya dalam pengalaman kita. Dan itulah yang akan kita lihat dalam Romawi 2. Kita akan melihatnya khususnya dari dalam kitab Matius. Sangat menarik, dalam kitab Matius kita dapat melihat hal ini. Baiklah, marilah kita masuk ke garis besarnya. Kita perlu melihat bahwa perkara utama dalam Alkitab, tidak ada yang lebih utama dari ini. Semuanya hanya daun-daun, ranting-ranting. Tetapi Anda tidak dapat membandingkan ini dengan batang pohon. Perkara utama dalam seluruh Alkitab hanyalah ekonomi ilahi, kita ulangi di sini, dengan penyaluran ilahi Tritunggal Ilahi ke dalam orang-orang percaya di dalam Kristus untuk pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus yang akan disempurnakan di Yerusalem baru sebagai ekspresi yang abadi bersama dari Allah Tritunggal. Tidakkah Anda mengatakan haleluya dengan saya? Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam satu kalimat kita telah melihat jantung wahyu ilahi. Kita melihat hal yang paling utama, garis utama. Ada garis di dalam Alkitab. Saya tahu kata-kata ini mungkin tidak asing bagi Anda, tetapi kita harus membacanya lagi, kita harus mengucapkannya lagi, kita harus mengingat semua hal ini, kita harus sangat-sangat terkesan dengan ini. Ini adalah sesuatu yang hanya terlihat dalam pemulihan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang hanya terlihat dalam ministry ini. Tidak menyombongkan, tidak melebih-lebihkan. Itu adalah fakta bagi kita untuk bahwa dapat membaca kata-kata ini, mengulangi kata-kata ini. Saya mencubit diri sendiri. Ini luar biasa. Ini terlalu luar biasa. Kebanyakan orang Kristen hanya Yesus mati untuk saya. Suatu hari saya akan pergi ke surga dengan gerbang mutiara dan jalan emas. Hari ini saya akan menjadi orang baik dan melakukan beberapa pekerjaan baik untuk Allah. Dan hanya itu. Saya tidak mengatakan itu salah. Tetapi ini sangat-sangat tidak lengkap. Sangat kurang. Sangat kurang. Ketika sampai pada wahyu yang penuh dan terdalam dan tertinggi. Wahyu utama dalam Alkitab. Dan kita telah melihatnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah melihat ini. Luar biasa. Luar biasa. Tuhan tidak mengejar kita pergi ke surga. Tuhan mengejar mendapatkan Yerusalem barunya sendiri. Dan bahwa Yerusalem baru hanyalah hasil. Perkara pekerjaan 1000 tahunnya. Operasi pada umat pilihannya. Untuk menggarapkan entitas ini bagi Yerusalem baru. Yang secara sederhana merupakan perpaduan Tritunggal Ilahi dari apa? Yang adalah manusia yang telah dipilih, yang ditakdirkan dan dipanggil olehnya untuk menjadi bagian dari perluasan ekspresi Trinitas Ilahi dari Allah Tritunggal itu sendiri. Jadi, tahukah Anda? Saya tidak menyelesaikan Efesus pasal 4. Di sana ada apa? Anda memiliki Allah Tritunggal di sana lagi. Anda memiliki Bapa yang adalah asal mula dari tubuh. Nomor 2, Anda memiliki Tuhan, satu Allah, Bapa dari semua, dan kemudian satu Tuhan, benar? Tuhan Yesus, dan Dia adalah pencipta tubuh, benar? Di kayu salib Dia menciptakan tubuh, satu manusia baru, dan ketiga Anda memiliki Roh, dan Roh adalah eksekutor tubuh, benar? Dia mengeksekusi, Dia mentransmisikan, Dia melaksanakan kepraktisan dan realitas dari apapun yang Bapa telah mulai dan rencanakan dan kehendaki, dan apapun yang telah dirampungkan dan dicapai dan diperoleh oleh Putra. Jadi, Roh hari ini melaksanakan hal ini. Tetapi, Roh bukan hanya yang ketiga dari Trinitas. Roh adalah seluruh Trinitas hari ini. Bapa, Anak, dan Roh sebagai satu. Dan hari ini kita di sini hanya menikmati Roh itu. Minum Roh itu. Dipenuhi Roh itu. Dijenuhi oleh Roh itu. Menjadi satu dengan Roh. Dan berbaur dengan Roh itu. Dengan ini kita begitu banyak berbaur dengan Allah Tritunggal. Sehingga saudara kita mengatakan sesuatu seperti ini. Dan Anda harus berhati-hati. Ini bukan hanya 3-1. Ini adalah 4-1. 4-1. Sekarang bukan hanya Tritunggal Ilahi. Ini adalah Tritunggal Ilahi ditambah tubuh. Tetapi Dia juga ada di dalam tubuh. Dan sebenarnya Kristus adalah tubuh. Apakah Anda melihat hal ini? Tapi sekarang tubuh ini mencakup Anda dan saya. Ini bukan berarti kita menjadi bagian dari kealahan. Ini bukan berarti kita untuk disembah. Tetapi secara mulia, misterius, dan luar biasa. Entitas 4-1 ini. Di alam semesta ini, saat ini. Dan semua ini dikerjakan melalui Trinitas Ilahi. Bapa, Putra, Roh, dan kita. Puji Dia. Sekarang lebih baik saya membaca. ekonomi ilahi adalah administrasi rumah tangga Allah untuk menyalurkan dirinya dalam trinitas ilahinya ke dalam umat pilihannya, sehingga mereka bisa ditransformasi untuk menghasilkan gereja yang adalah tubuh Kristus, rumah Allah, kerajaan Allah, dan pasangan Kristus yang agregat ultimanya adalah Yerusalem baru. Jadi ini hanyalah definisi yang segar dari ekonomi ilahi rumah tangga Allah. Administrasi rumah tangga universal untuk menyalurkan, mentransmisikan, mendistribusikan, menyuplai, untuk memberikan dirinya ke dalam trinitas ilahinya, ke dalam kita, umat pilihannya, sehingga dia dapat menghasilkan gereja, tubuh Kristus, rumah, kerajaan, pasangan, akhirnya kota suci. Segala sesuatu yang disebutkan dalam Perjanjian Baru, segala sesuatu mengenai Allah berhubungan dengan penyaluran ilahi bagi ekonomi ilahi. Segala sesuatu dalam Perjanjian Baru adalah hubungannya dengan ini. Jadi mempelajari Alkitab, lebih baik kita mempelajari Alkitab dengan kacamata ini. Yang apa? Itu adalah kacamata ekonomi Allah atau kacamata penyaluran ilahi. Kita harus memakai kacamata ini, dan ketika kita mempelajari firman, saya katakan, firman itu akan melompat keluar dari halaman. Itu akan menjadi hidup, dan hidup kepada kita. Karena kita melihat hal-hal ini tidak dengan cara yang alamiah, bukan dengan cara yang agamawi, bukan dengan cara kekristenan, tidak. Bahkan dengan cara yang tahayul, maaf untuk mengatakan ini. Orang Kristen percaya tahayul, sebenarnya pergi ke surga, adalah semacam tahayul. Tidak, kita harus melihat ini, Perjanjian Baru, mempelajari Perjanjian Baru, membaca Perjanjian Baru dengan kesadaran bahwa itu semua tentang penyaluran ilahi untuk ekonomi ilahi. Penyaluran Tritunggal ilahi dalam ekonomi ilahi. Dimanapun Anda membalik halaman, di setiap halaman, setiap ayat, pertimbangkan bagaimana ini berhubungan dengan ekonomi ilahi dan penyaluran ilahi. C. Seluruh Alkitab ditulis menurut visi pengendali. Kita membutuhkan visi yang mengendalikan ini. Visi yang memerintah ini. Bahwa Allah Tritunggal sedang menggarapkan dirinya ke dalam umat pilihan dan tebusannya untuk menjadi hayat dan suplai hayat mereka. Untuk menjenuhi seluruh diri mereka dengan trinitas ilahi, yaitu dengan Bapa sebagai mata air, Putra sebagai aliran roh, itu sebagai sungai. Sekarang kita berbicara tentang dengan jelas Mazmur pasal 36 ayat 8 sampai 9. Izinkan saya membacakan untuk Anda. Sekarang ini adalah orang-orang di zaman hukum Taurat. Ini bukan orang-orang yang dilahirkan kembali seperti Anda dan saya. Mereka tidak tahu tentang ekonomi Tuhan karena Paulus tidak berada di sini untuk menyingkapkan misteri yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Jadi mereka berada dalam kegelapan, tetapi mereka menulis ini di bawah ilham roh. Dan roh adalah pengarang yang sejati. Dan roh mengetahui, roh jelas mengetahui ekonomi Allah. Dan itu keluar bahkan dalam ayat ini, dalam Mazmur. Dalam Mazmur dari Daud, mereka dijenuhi dengan lemak rumahmu, dan engkau membuat mereka minum dari sungai kesenanganmu. Karena dengan engkau adalah sumber hayat, di dalam engkau, dalam terangmu, kita melihat terang. Saudara dan saudari, kita melihat Tritunggal ilahi dalam penyaluran ilahinya sebagai kenikmatan umat Allah di rumahnya. Di sini, dalam dua ayat ini, apa yang kita miliki di sini? Nomor satu, kita memiliki apa? Kita memiliki lemak. Lemak rumahmu. Lemak sebenarnya mengacu pada yang kuat. Abu berlemak dari pengorbanan dalam Perjanjian Lama. Dan lemak rumah Allah berasal dari korban-korban ini, yang merupakan persembahan yang melambangkan Kristus yang Al-Muhid. Jadi, lemak rumah hanya kekayaan Kristus yang tak terselidiki untuk kenikmatan kita. Melalui pencapaian Kristus atas penebusannya, benar? Melalui kematiannya. Dan di sini, kita memiliki lemak Putra Kristus. kemudian kita memiliki, Engkau membuat mereka minum dari sungai kesenanganmu. Di rumah Allah ada sungai-sungai, dan sungai-sungai di sana. Dan sungai kesenangan ilahi itu mengacu kepada apa? Roh sebagai sungai air hayat untuk kita minum. Dan akhirnya, dikatakan padamu, padamu adalah sumber kehidupan. Sumber yang merujuk kepada Bapa. Bapa sebagai sumber hayat dan terang. Jadi bahkan dalam zaman hukum Taurat, sebelum zaman kasih karunia, orang-orang kudus yang mencari memiliki jenis kenikmatan tertentu. Mereka tidak tahu dan mengerti seperti kita, tetapi kita memiliki pembicaraan di sini. Kita memiliki sesuatu yang tertulis di sini. Bukankah ini luar biasa? Bukankah ini luar biasa? Saya harus melanjutkan. D. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh telah melalui proses untuk menjadi roh pemberi hayat, sehingga kita bisa minum dari dia, agar dia menjadi kenikmatan kita. Inilah penyaluran ilahi dari Trinitas ilahi. Jadi Anda harus membaca semua ayat di sini, di Yohanes. Anda tahu, Kristus sebagai air hidup. Air yang masuk ke dalam diri kita, benar? Untuk menjadi mata air yang memancar ke dalam hidup yang kekal, benar? Dan di sini, ayat dalam 1 Korintus pasal 12, tentang kita, bahwa kita semua telah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh, dan kita dibuat untuk minum dari satu roh itu. Roh pemberi hayat itu, dan seterusnya. E. Ketika kita minum dari air hidup, di dalam kita menjadi mata air yang terus-menerus memancar ke dalam hayat yang kekal. Bapa sebagai asal mulanya adalah mata air. Ketika air hayat masuk ke dalam kita, itu bukan lagi hanya air. Itu menjadi mata air. Sebuah mata air. Itu adalah Bapa sebagai sumber, asal. Dan Putra sebagai ekspresinya adalah mata air yang memancar. Memancar, itu adalah Putra. Dan Roh sebagai transmisi adalah aliran, benar? Memancar ke dalam atau menuju hidup yang kekal. Ada aliran di sana, ada sungai di sana. Dan itu berbicara tentang Roh. Kata depan ke dalam hidup yang kekal juga berarti menjadi. Dan totalitas hayat kekal adalah Yerusalem baru. Jadi kita di sini, dengan mata air Bapa di dalam kita, dengan Kristus Putra yang memancar, dan dengan aliran Roh di dalam dan melalui keberadaan kita, dan semua ini mengalir, aliran Trinitas Ilahi di dalam kita dan keluar dari kita. Semua ini akan menghasilkan dalam beberapa di tempat tujuan yang disebut hayat kekal, penyempurnaan, totalitas, agregat, kumpulan hayat kekal, yaitu Yerusalem baru. Dan kita sedang dalam perjalanan ke sana, saudara-saudari. Karena Tritunggal Ilahi ini mengalir dalam diri kita setiap hari. Sekarang mari kita masuk ke Romawi 2. Berdasarkan visi pengendali dari ekonomi ilahi dengan penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi, kita bisa melihat Trinitas Ilahi dalam pergerakan ilahi dan dalam pengalaman kita dalam kitab Matius. Jadi kita akan melihat hal-hal ini sekarang. Ingat, ada dua hal di sini. Nomor satu, pergerakan ilahi. Nomor dua, pengalaman kita. Apa yang telah dilakukan dan apa bagian kita dan nikmati hari ini. Apa yang telah dia capai dalam prosesnya dan dalam perampungannya. Trinitas ilahi. Sekarang, A. Dalam Matius pasal 1. Roh Kudus, urusan pertama, Kristus, dan Allah, Sang Bapa adalah ada untuk menghasilkan manusia Yesus yang sebagai Yehova Juru Selamat dan Allah menyertai kita adalah perwujudan dari Allah Tritunggal. Ini adalah langkah yang pertama diambil Allah dengan menjadi manusia. Bahkan dalam konsepsi tentang ini, tentang Yesus, pembuahan dan kelahiran dia, Juru Selamat kita, benar? Kristus kita. Anda memiliki Trinitas Kudus bergerak dalam operasi untuk memunculkan hal ini. Jadi Anda memiliki tentu saja di dalam perawan Maria, tapi Anda memiliki Yesus, anak, yang dikandung dari Roh. Dan namanya akan disebut Allah bersama kita, dan itu adalah Bapa. Apakah Anda melihat hal ini? Apakah Anda melihat seluruh Allah Tritunggal ada di dalamnya? Dalam inkarnasi dari Kristus? Nomor satu, Matius pasal 1 ayat 20 dan 21 mewahyukan keterkandungan ilahi dari Roh Kudus dan kelahiran Yesus Sang Putra. Kemudian ayat 23 memberitahu kita bahwa dia oleh manusia disebut Immanuel, yang berarti Allah Bapa menyertai kita. 2. Allah Bapa menyertai kita adalah hasil dari keterkandungan ilahi dari Roh Kudus dan kelahiran Yesus Sang Putra. Ini adalah A. Jadi poin pertama ini tentang pergerakan Trinitas Ilahi ini terkait dengan keterkandungan Yesus dan kelahirannya. Dan saya akan mengatakan hari ini terkait dengan apa? Dengan pengalaman kita. Ini terkait dengan hayat kita. Ini adalah melalui ini. Dengan menerima yang hal ini, benar? Dengan menerima dia, kita memiliki kelahiran baru. Bahwa kita dilahirkan kembali. Trinitas ilahi ini diwujudkan dalam Putra, benar? Yaitu hidup di dalam kita untuk menjadi hayat kita, menjadi elemen kita, menjadi segalanya bagi kita. Segalanya. Jadi kita menyebut namanya Yesus, karena dia menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan kita memiliki di dalam dia Immanuel, yaitu Allah beserta kita. Kita lakukan di sini apa? Untuk menikmati dia. Menikmati dia, benar? Dan dengan menikmati dia, kita telah menikmati seluruh Allah Tritunggal. Saudara dan saudari, ini benar-benar praktis. Setiap hari dalam kehidupan Kristen adalah kehidupan yang menikmati Tritunggal Ilahi dan penyalurannya. Dan penyalurannya. Penyaluran yang terus-menerus di dalam kita. Semua ini adalah milik kita untuk dinikmati. B. Kita sampai di Matius pasal 3. Sang Putra berdiri dalam air baptisan di bawah langit yang terbuka. Roh itu seperti seekor burung merpati turun ke atas Sang Putra dan Sang Bapa berbicara dari surga kepada Sang Putra. Sekarang ini Anda tahu bahwa Tuhan datang dari Galilea ke Yordan dan dia berkata dia harus menggenapi kebenaran. Dan apa itu? Dia harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Benar? Sebagai manusia. Sebagai Allah dia tidak perlu dibaptis. Tetapi sebagai manusia yang serupa dengan daging yang berdosa. Dia harus menggenapi kebenaran Bapa dengan dibaptis. Oleh apa? Dengan pengakhiran dan penunasan. Yang berarti baptisan dari dirinya sendiri. Jadi dia melakukan hal itu. Dan dia yang menggenapi kebenaran Allah ini memiliki tiga hal yang menunggunya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika kita menggenapi kebenaran Allah, jika kita dibaptis dengan cara yang benar, seharusnya ada tiga hal. Nomor satu, ada langit yang terbuka. Nomor dua, seekor merpati yang turun. Dan nomor tiga, seorang bapa yang berbicara. Bukankah ini luar biasa? Dan itulah yang menunggu Tuhan. Dan sebagai manusia, dia memiliki tiga hal ini. Dan Anda memiliki di sana lagi, yaitu Trinitas Ilahi, bergerak, beroperasi sebagai satu. Nomor satu, Tuhan Yesus dilahirkan dari roh itu, memiliki roh Allah di dalam dia secara esensial bagi kelahirannya, kemudian bagi ministrinya, roh Allah turun ke atas dia secara ekonomikal, untuk mengurapi dia sebagai raja yang baru, dan memperkenalkan dia kepada umatnya. Jadi dalam kelahiran itu, ada apa? Dan roh Allah ada bersamanya dan di dalam dia secara esensial untuk hidupnya. Untuk keberadaannya, untuk hidupnya, dan untuk keberadaannya. Tetapi di sini, roh Allah datang kepadanya sebagai merpati secara ekonomikal untuk mengurapi dia, menugaskan dia, sehingga dia dapat memenuhi ministri Allah di bumi sebagai manusia itu. Dibaptisnya Tuhan untuk menggenapkan keadil benaran Allah, dan untuk ditaruh ke dalam kematian dan kebangkitan, membawakan dia tiga hal. Sudah saya sebutkan, terbukanya langit, turunnya roh Allah, dan perkataan Bapa. Ini sama dengan kita hari ini bagi perampungan ekonomi Allah. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita selalu tinggal dalam kematian Kristus. Marilah kita selalu hidup dalam realitas baptisan. Marilah kita selalu hidup dalam situasi di mana kita menyangkal hayat alamiah manusia kita. Dan dengan melakukan ini, kita juga akan ditunaskan, karena kita tidak hanya mati dan dikuburkan, kita ada di dalam Kristus, tetapi juga dibangkitkan bersama Kristus untuk berjalan dalam kebaruan hayat. Dan di sini, kita menikmati hal-hal yang indah ini, benar? Dan kita di sini juga untuk mengalami apa? Mengalami roh yang mengurapi. Untuk apa? Untuk pelayanan kita, untuk pekerjaan kita, untuk amanat kita juga. Roh Allah yang dicurahkan. Hari ini kita memiliki roh esensial di dalam diri kita untuk hidup kita. Kita juga memiliki apa? Roh kuasa yang dicurahkan untuk pelayanan kita, untuk pekerjaan kita. Ini luar biasa. Itu adalah satu roh yang sama. Ini adalah Trinitas Ilahi yang sama dalam dua aspek ini. Semuanya untuk menyelesaikan ekonomi Allah. 3. Melalui turunnya roh Allah seperti seekor burung merpati ke atas dia, Tuhan Yesus melayani dalam kelembutan dan ketulusan. Itulah gambaran seekor merpati. Matanya tunggal. Matanya dan seekor merpati lembut. Sepenuhnya terfokus pada kehendak Allah. Turunnya roh itu adalah pengurapan atas Kristus, sedangkan perkataan Bapa adalah kesaksian kepadanya sebagai putra yang terkasih. Apa yang saya lihat di sini, saudara-saudari, adalah di satu sisi pergerakan Tritunggal Ilahi. Seperti yang didokumentasikan dalam kitab Matius, benar? Tetapi di sisi lain, hari ini, kita dapat berpartisipasi dalam hal ini. Dalam realitas hal-hal ini. Dengan apa? Dengan berpartisipasi dalam roh ini. Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung. Benar? Dari Trinitas Ilahi, dengan minum roh itu, dan dengan diselubungi roh itu, dengan dipenuhi roh itu di dalam dan dipenuhi roh itu di luar, kita diperlengkapi dan disuplai, diperlengkapi untuk hidup dengan Trinitas Ilahi, dan juga melayani dengan Trinitas Ilahi untuk menggenapi tujuan Tuhan. C. Kita sampai pada Matius pasal 8, perkara ketiga. Doa yang Tuhan ajarkan untuk kita doakan dimulai dengan Allah Tritunggal dalam urutan Bapa, Putra, dan Roh. Murid-murid berkata, ajari kami berdoa. Dan Tuhan tidak memberi kita apa yang disebut doa Bapa kita, doa Bapa kami yang Anda hafal. Tetapi prinsip dari semua doa itu adalah doa kita di hadapan Tuhan. Dan hal pertama yang disebutkan dalam doa adalah Bapa, Anak, dan Roh. Benar? Dan juga diakhiri dengan Allah Tritunggal. Anda memiliki Tuhan yang memberitahu kita untuk berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, begitu di bumi. Dan itu juga diakhiri dengan Allah Tritunggal doa ini. Sebenarnya apa? Ya, di akhirnya dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dan ini juga merupakan urutan Trinitas Ilahi yang lain dengan Putra, Roh, dan Bapa. Tidak peduli apapun urutannya, di awal doa ini, atau di akhir doa ini, berdoa dengan cara ini adalah berdoa agar Allah Tritunggal berkuasa di bumi seperti dia berkuasa di surga. Ini adalah doa kita. Seluruh doa yang sebenarnya, prinsip doa utama adalah apa? Disusun dengan Trinitas Ilahi. Dan doa ini selalu apa? Selalu bagi Allah Tritunggal ini berkuasa di bumi. Kerajaannya akan datang. Namanya akan dikuduskan. Nama Bapa. Kerajaannya akan datang. Kerajaan anaknya. Dan kehendaknya jadi. Kehendak roh, bukan? Dan pada akhirnya, kerajaanmu adalah kerajaan dan itu adalah anak dan kuasa itu adalah kuasa roh dan kemuliaan Bapa. Jadi di sini kita memiliki Tritunggal Ilahi. 1. Dalam Matius pasal 6 ayat 9 sampai 10, Tuhan mengajar kaum beriman untuk berdoa melalui mengekspresikan tiga permintaan yang menyiratkan Trinitas kealahan. Dikuduskanlah namamu, terutama berhubungan dengan Bapa, datanglah kerajaanmu dengan Putra dan jadilah kehendakmu dengan Roh. Agar namanya dikuduskan, kita harus mengekspresikan Dia dalam kehidupan kita dengan kehidupan sehari-hari yang dipisahkan kepada Allah dan dijenuhi oleh Allah. Jadi ini kita sekarang berbicara tentang bagaimana pengalaman kita. Jadi hari ini kita di sini untuk menguduskan nama Bapa. Artinya kita harus mengekspresikan Bapa dalam kehidupan kita dengan kehidupan sehari-hari yang terpisah kepada Tuhan dan dijenuhi dengan Tuhan. Itulah arti pengudusan. Dan untuk kerajaan yang akan datang, hari ini kita di bumi membawa kerajaan Tuhan datang. Agar kerajaan Allah datang, kita harus menempuh kehidupan keadil benaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Anda lihat di sini sangatlah praktis. Trinitas Ilahi untuk pengalaman kita hari ini. C. Agar kehendak Ilahi terlaksana di bumi adalah membawa pengaturan surgawi, kerajaan surga, ke bumi ini. D. Ini digenapi dalam zaman ini dan secara ultima akan digenapi dalam zaman kerajaan yang akan datang. Ketika nama Allah akan unggul di seluruh bumi, kerajaan dunia akan menjadi kerajaan Kristus dan kehendak Allah akan dirampungkan. Itu akan digenapi dalam kerajaan yang akan datang. Tetapi hari ini, saudara-saudari, kita dapat hidup dalam realitas dari menguduskan nama Bapa, mendatangkan kerajaan Putra, hidup dalam realitas kerajaan itu, dan juga melaksanakan kehendak Ilahi, Trinitas Ilahi ini. Anda lihat, ini sangatlah dapat dialami hari ini. Dan bagaimana ini dapat dilaksanakan? Dengan Trinitas Ilahi ini disalurkan ke dalam diri kita sepanjang waktu. Sepanjang waktu. 2. Teladan doa Tuhan disimpulkan dengan perkataan. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerajaan adalah Putra dan adalah ruang lingkup di mana Allah melaksanakan kuasanya. Kuasa adalah dari Roh itu dan kuasa melaksanakan maksud Allah sehingga Bapa bisa mengekspresikan kemuliaannya. Jadi, dalam B, doa yang diajarkan oleh Tuhan dalam ajarannya tertinggi dimulai dengan Allah Bapa dan juga diakhiri dengan Allah Bapa yang adalah permulaan dan akhir, Alfa dan Omega, agar Allah bisa menjadi semua dan di dalam segala sesuatu. Mirip seperti Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 di situ satu Allah dan Bapa dari semua yang ada di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Sungguh Dia adalah Dia yang ada, Alfa dan Omega. Sekarang seluruh poin ini di C, di Matius pasal 6, harus mempengaruhi kita dalam pengalaman hidup doa kita, kehidupan permohonan kita, kehidupan syafaat kita. Kita harus berdoa dengan Trinitas Ilahi. Sekarang kita harus berdoa di bawah penyaluran Trinitas Ilahi ini. Dan kita di sini untuk berdoa bagi yang Trinitas Ilahi untuk menang di bumi ini. D. Kita sampai pada Matius pasal 12. Anda memiliki anak dalam persona manusia, mengusir setan-setan oleh Roh itu untuk mendatangkan kerajaan Allah Bapa. Lagi, Anda memiliki anak, Anda memiliki Roh, dan Anda memiliki Allah Bapa Tritunggal Ilahi ada di sini lagi. Sekali lagi, bergerak. 1. Cara Dia mengusir setan-setan oleh yang lain dan bagi yang lain memperlihatkan bahwa Dia tidak bertindak secara individu, tetapi dengan kerendah hatian dan ketidak-egoisan. Apakah Anda melihat hal ini? Ini sangat indah. Tuhan tidak hanya melakukan segalanya, Anda tahu. Dia ada di sana, oleh yang lain, dan untuk yang lain. Dia mengusir setan. Ya, Dia melakukannya. Tetapi Dia melakukannya dengan Roh, bukan hanya oleh dirinya sendiri. Dan Dia melakukannya untuk kerajaan Bapa Allah. Jika Anda lihat, dia sebagai salah satu dari tiga dalam Trinitas Ilahi tidak bertindak secara individualistis. Sungguh suatu pelajaran bagi kita, sungguh suatu teladan untuk kita dalam koordinasi kita. Tetapi dengan kerendah hatian dan tanpa egois. Sekarang saya katakan ini bukan hanya pergerakannya, ini untuk pengalaman kita. Jika kita mau berkoordinasi dalam pelayanan kita dengan cara ini, oleh yang lain untuk yang lain, saya katakan kita benar-benar mengalami Tritunggal Ilahi ini. 2. Putra sebagai pusat dari Trinitas Ilahi sepenuhnya bukan dari dirinya sendiri, bagi dirinya sendiri, atau kepada dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan adalah oleh Roh Allah dan bagi kerajaan Allah Bapa. Kita semua harus mempelajari hal ini. Di dalam hubungan kerja kita, dalam koordinasi kita, dalam pelayanan kita. Jangan terlalu almuhid. Janganlah berpikir Anda bisa melakukan segalanya. Belajarlah untuk menjadi orang lain dan untuk orang lain. 3. Putra tidak melakukan apapun oleh dirinya sendiri atau bagi dirinya sendiri. Di sini kita bisa melihat kerendah hatian dan ketidakegoisannya. Ini juga memperlihatkan kepada kita keharmonisan, keindahan, dan keunggulan dalam Trinitas Ilahi. Bahkan hanya dengan mengusir setan. Anda melihat hal ini. Tritunggal yang harmonis, Allah Tritunggal yang indah ini, koordinasi yang unggul dari Trinitas Ilahi ini. 4. Pergerakan Trinitas Ilahi dengan koordinasi Ilahi dalam Matius pasal 12 ayat 28 adalah satu contoh yang unggul dan indah untuk kita ikuti. Ini adalah satu teladan yang baik yang kepala kita telah tetapkan bagi koordinasi kita sebagai anggota-anggota tubuhnya. Hari ini dalam kehidupan gereja, tubuh Kristus belum cukup terbangun karena kekurangan koordinasi yang tepat. Kita mungkin melakukan sesuatu menurut kehendak Allah, tetapi yang kita lakukan seharusnya tidak oleh diri kita sendiri, tetapi oleh beberapa orang lain. Selain itu, yang kita lakukan seharusnya bukanlah bagi diri kita sendiri, sebagai penerimaan manfaat, tetapi bagi kepentingan hak Allah di bumi ini. Jadi poin D dalam pengalaman kita ini berkaitan dengan pelayanan kita, koordinasi kita, pembangunan kita bersama. Nah, terakhir di E, dalam Matius pasal 28, setelah Kristus sebagai Adam yang akhir telah melalui proses penyaliban, masuk ke dalam ruang lingkup kebangkitan dan menjadi roh pemberi hayat, ia datang kembali kepada murid-muridnya dalam atmosfer dan realitas kebangkitannya untuk memerintahkan mereka untuk menjadikan bangsa-bangsa sebagai umat kerajaan melalui membaptis mereka ke dalam nama persona realitas dari Trinitas Ilahi. Poin terakhir ini ada hubungannya dengan apa? Amanat kita, yaitu untuk memuridkan bangsa-bangsa. Orang-orang bukan Yahudi, untuk menjadikan bangsa-bangsa itu orang-orang kerajaan. Dengan melakukan apa? Dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh. Itu hanyalah seluruh totalitas dari wujud Ilahi yang setara dengan pribadinya. Baik. 1. Kristus sebagai pusat Allah Tritunggal yang telah melalui proses adalah agar murid-murid membaptis orang ke dalam Allah Tritunggal yang telah melalui proses melalui membaptis mereka ke dalam Dia. Dalam Perjanjian Baru, ketika kita berbicara tentang baptisan, kebanyakan mengatakan untuk membaptis orang ke dalam nama Kristus Yesus. Atau membaptis orang ke dalam Kristus. Dan sebagainya. Dia, karena Kristus adalah pusat dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses. Dengan membaptis orang ke dalam Kristus, kita membaptis mereka ke dalam seluruh Allah Tritunggal. 2. Membaptis orang ke dalam nama Allah Tritunggal adalah membawa mereka ke dalam satu kesatuan yang organik, rohani, dan mistikal dengan Dia. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan memberitakan Injil untuk menyelamatkan orang? Apa itu membaptis orang? Apa itu menggembalakan orang? Apa itu menyempurnakan orang? Semua amanat kita untuk mendapatkan orang-orang, bangsa-bangsa, untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Secara sederhana adalah dalam satu hal ini, untuk membawa orang ke dalam kesatuan organik, spiritual, rohani, dan mistikal ini dengan Allah Tritunggal. Sungguh hari ini Anda tahu bahwa kita menggembalakan orang, menggembalakan mereka ke dalam Allah Tritunggal. Benar? Apa yang harus dilakukan? Ketika kita membaptis orang, itu bukanlah formalitas, yaitu untuk menempatkan orang dengan iman ke dalam Trinitas Ilahi sehingga mereka dapat memiliki kesatuan yang mistikal, organik, tetapi sangat-sangat nyata dengan Dia. Satu nama bagi Trinitas Ilahi adalah jumlah total dari diri Ilahi yang sama dengan personanya. Membaptis seseorang ke dalam nama Allah Tritunggal adalah membenam dia ke dalam seluruh adanya Allah Tritunggal. Ketika saya dibaptis sebagai anak kecil, benar-benar diselamatkan, saya tidak tahu. Saya pikir saya dibaptis karena setiap orang harus dibaptis untuk melalui contoh bentuk ini, untuk menjadi bagian dari gereja yang tidak sepenuhnya salah. Tetapi sekarang saya menyadari tidak. Saya mungkin tidak menyadari, tetapi faktanya adalah saya dimasukkan ke dalam Allah Tritunggal untuk bersatu, untuk berbaur, untuk digabungkan dengan Trinitas Ilahi ini. Ya ampun, sekarang saya sadar, tidak hanya memiliki Trinitas Ilahi dalam diri saya, tetapi saya dalam Trinitas Ilahi ini. Kita berbaur bersama menjadi satu. Sekarang dalam pengalaman, poin dalam Matius pasal 28 ini, sudah saya katakan, berkaitan dengan amanat kita untuk memuridkan bangsa-bangsa. Dan kata itu tidak dapat dipisahkan dari penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi. Kita tidak hanya di sini menikmati penyaluran ilahi ini untuk diri kita sendiri. Kita di sini adalah untuk membantu orang lain ke dalam pengalaman dan kenikmatan yang sama. Ini benar-benar pekerjaan kita, amanat kita hari ini. Akhirnya, Romawi 3, sebuah kesimpulan. Kita perlu berdoa agar roh realitas membimbing kita ke dalam semua realitas ekonomi ilahi. Dengan penyaluran ilahi dari Trinitas Ilahi, dalam pergerakan ilahi, dan dalam pengalaman kita. Kita perlu menjadi orang yang hidup di dalam dan bersama Trinitas Ilahi, memiliki Dia sebagai substansi dan unsur kehidupan kita. Jadi itu kedua ayat ini mengatakan bahwa roh realitas akan memimpin kita ke dalam semua realitas. Tetapi saya ingin mengatakan hal ini, jika ada satu hal yang kita perlukan roh realitas untuk memimpin kita, kita harus menjadi hal utama. Itu adalah realitas ekonomi ilahi. Dengan penyaluran ilahi, Trinitas Ilahi, dalam pergerakan ilahi, dan dalam pengalaman kita. Jadi Paulus berdoa, dua doa. Okay. Keduanya, doa juga. Jika Anda mau mempelajarinya, memiliki sepenuhnya Trinitas Ilahi di dalamnya. Yang satu, untuk kita lihat. Mata kita akan terbuka dengan roh, hikmat, dan wahyu untuk melihat pergerakan ilahi, semua proses dari Kristus ini. Benar? Ini adalah Efesus pasal 1. Akhirnya, bahkan menghasilkan tubuh Kristus. Kepenuhan Dia yang memenuhi semua dalam segala sesuatu. Jadi, kita perlu melihat pergerakan ilahi itu. Tetapi di pasal 3 ada tersusun doa yang lain. Sekali lagi, dengan Trinitas Ilahi, karena itu adalah doa kepada Bapa lagi. Sehingga Bapa akan memberikan kepada kita, benar? Dikuatkan oleh kuasa roh, dan hasilnya adalah Kristus. Putra akan membuat rumah di dalam hati kita, sehingga kita dapat memahami Dia dalam semua dimensinya yang kaya. Tapi inti dari doa itu adalah doa pengalaman. Jadi hari ini, kita perlu berdoa dua doa itu, agar kita dapat melihat pergerakan Trinitas Ilahi ini, dan kita akan mengalami Trinitas Ilahi ini dalam penyalurannya. Saya berhenti di sini. Amin.